Přišel jsem s přednáškou, která, jak tady kolega říkal, se jmenuje Ejhle světlo. A zvolil jsem si tuto přednášku jako úplně první, protože ta je většinou jako svěřována takzvaným předskokanům. To znamená, to jsou lidi, kteří nepřicházejí s ničím příliš závažným, jsou tam, aby vyplnili čas a neurazili. Ale to jsem já schválně tak chtěl, protože ta přednáška, kterou dneska budu mít, tak zaprvé, ejhle světlo. Člověk čeká, že to bude přednáška nabitá fantastickými obrázky, které budou ukazovat, co všechno světlo dovede a co my se světlem umíme. Tak to za prvé. A za druhé bude to plné převratných nových informací o světle, které prostě ani nestačíme pozbírat. Všechno je špatně. Nebude tam jediný obrázek, protože všechny obrázky znáte. Nebude tam vůbec nic nového, něco, co jste ještě nikdy neslyšeli. Určitě jste všechno, co tady budu říkat, slyšeli, ale není nad to, když člověk slyší věci, které dobře zná. Tak, jehle světlo. Takže nejdřív ta první kapitola je, co je to světlo. Já myslím, že světlo v každém případě je jedním z největších zázraků světa. Je to fenomén, bez něhož bychom tu dnes neexistovali. A to hned z několika důvodů, které se pokusím postupně nějakým způsobem uvést. Když mluvíme o světle, všichni víme, jako o čem je řeč. Je zajímavé, že to věděli i lidé před námi. A že světlo bylo pro lidi vždycky důležitou věcí. A to chápání světla, aspoň v těch kulturách, které na sebe historicky navazují, ten koncept toho světa se stával stále určitější, propracovanější a konkrétnější. Samozřejmě na začátku to byly jenom pusté spekulace a na konci už je to věda a věda navíc potvrzená aplikacemi, které jsou skutečně dechberoucí. Ta historie poznávání světla má řadu světlých bodů. V současnosti je to tak, že objev stíhá objev, a to zejména v oblasti světelných technologií. Všem je třeba říct, že ta nejdůležitější kapitola pro pochopení světla, pro pochopení fyziky světla, že se začala psát koncem 19. století a počátkem století 20. Všichni víme, že světlo patří mezi takzvaná vlnění, nebo že světlo je vlnění, a to příčné, to znamená, že ten zruch se děje kolmo na směr šíření a navíc je to s různou vlnovou délkou. To je dosti důležité, protože to souvisí s jedním z takových fenoménů, který fascinoval lidi před námi, a totiž tím, že je způsobena barevnost světla. Už hodně dávno bylo to hned několik autorů, kteří tady tyto věci pochopili, se ukázalo, že ta barevnost světla je dána tím, že jsou v různých poměrech namíchána čistá světla nebo světla spektrálních barev, a to v různém poměru. A tehdyž, když jsme hodně šikovní, takže si můžeme z těch světel namíchat i čistě bílé světlo, které žádný barevný odstín nemá. Naopak, my můžeme čistě bílé světlo nebo bílé, nebo světlo, které má jenom nepatrné nádechy od stíny, jako je třeba světlo hvězd, si můžeme rozložit na ta barevná světla, a to hranolem, hříškou, to už uměla spousta lidí před námi a mnoho století. Čím dál více se ukazovalo, že to spektrum je klíčem k pochopení toho, co nám tam vlastně svítí. Protože se ukázalo, že ve spektru tady těch kosmických objektů se objevují charakteristické čáry, charakteristická spektra, která odpovídají spektrum chemických sloučenin a prvků, které jsou známy na Zemi. Spektrum světla, slunce, měsíce, hvězd se ukázala, že jsou vlastně velice podobná v tom, že tam máme jakýsi barevný podklad, který je přerušován v určitých místech řadou různě tmavých čar, a to čar těch prvků, které jsme našli na Zemi. Je to důležité z hlediska vývoje chápání světa. Je třeba říct, že třeba před Newtonem nebo před Galileem byla zcela běžná dvojí fyzika, že jsme chápali svět kolem sebe v rámci jedné fyziky a svět, který byl nad námi, čili v kosmu, ten si vyžadoval fyziku jinou, řekněme nebeskou. Takže pozemská fyzika, ta byla taková ta těžkopádná, když jste chtěli s něčím někam popojet, tak jste museli zapřáhnout do bitče. Když jste vystřelili šíp, tak ten šíp dřív nebo později spadl na zem, pokud zrovna někoho po cestě neprovodil. Takže to je věc, která odpovídala té běžné pozemské fyzice. A této fyzice, jak se zdá, propadají i lidé, kteří dobře neovládají tu správnou tu fyziku, takovou, kterou my se teďka učíme ve škole. Naproti tomu ta fyzika nebeská, ta byla ideální, dokonalá. Tam, když jsme něco roztočili, tak se to točilo na pořád. Jestli jste rozhýbali nějaká tělesa, tak vám putovala po obloze, hvězdy se otáčely, všechno to probíhalo úžasně hladce, bez jakéhokoliv skřípení nebo házení. To bylo úplně jasné, že to je něco jiného, ale taky každého napadlo, že ty prvky, které máme zde na Zemi, to znamená, to byla ta voda, vzduch, oheň a v případě kámen, že tady tyto prvky nejspíš nahoře nebudou a že tam budou prvky jiného typu, ideální. Páté skupenství, jo, kvintesence, věc, o které se jenom šeptal. Takže taková byla dvojí fyzika a postupně se ukázalo, že ta fyzika dvojí není. První oblast, kde se to projevilo, byla v podstatě nebeská mechanika, neboli zákony, kterým se podřizují pohyby nebeských těles a vlastně i pohyb těles v gravitačním poli zde na Zemi. Se jako v té metafoře říká, že vlastně tatáž síla, která způsobí pád jablka směrem na Newtona, vlastně tatáž síla, zvaná gravitace, způsobuje to, že se měsíc kolem Země otáčí po kružnici, aniž by bylo třeba dodat nějaké přídavné raketové zařízení. To se zdálo být jasné, ale ještě stále nebylo jasné, jestli jsou ta vzdálená tělesa složena ze stejných chemických prvků jako předměty zde na Zemi. A to právě umožnilo spektrum, to umožnilo rozbor spektra a ukázalo se, že je to základní východisko pro studování kosmu. A totiž to, že vlastně svět, který je zde, je úplně stejný jako svět, který je mimo nás, svět planet, svět hvězd, svět měsíce, že to všechno má stejný základ a že vlastně fyzikální zákony, které zjišťujeme zde na Zemi, můžeme při patřičných krocích aplikovat i na to, co vidíme kolem sebe. Takto nám vznikla vlastně nová disciplína, zvaná astrofyzika, což je věda, která se zabývá aplikací fyziky na kosmická tělesa a je to věda, která se ve značné míře opírá o rozbor světla. To bylo jako v celku jasné už v 19. století, nicméně tehdy se ukázalo, že řada otázek kolem světla samotného zůstává nezodpovězena. Například není vůbec jasné, nebo nebylo vůbec jasné, čím, že se to světlo jako vlnění šíří, protože jako byla představa, že to nějaké to prostředí potřebuje. No, například ještě dále nebylo jasné, proč určité chemické prvky svítí v určitých vlnových délkách a podobně. Protože tehdy se vlastně ještě nic nevědělo z kvantové fyziky, z kvantové mechaniky. Praxe spektrální analýzy zde předběhla fyziku, čili teorii. Nicméně ten vývoj pokračoval a ve velmi krátké době na konci 19. století, začátku 20. století se ukázalo, že světlo je zvláštním typem vlnění, je to takzvané elektromagnetické vlnění a byl to Maxwell, který ukázal, že tady toto vlnění nepotřebuje žádné prostředí, kterému se taky říkalo svého času éter, že nepotřebuje žádné takové prostředí a že se může volně šířit i vakuem. Což je fantastická věc, protože vlastně my nepotřebujeme naplnit ten prostor něčím, kvůli tomu, abychom věděli, jak vypadá slunce nebo jak vypadají hvězdy. Ta informace, ale také energie, se šíří směrem k nám, aniž by to prostředí potřebovalo. Z Maxwellových rovnic taky vyplývá, že světlo se šíří rychlosti světla, a to dokonce tak, že je to jednotka, na kterou je spolehnutí, takže my známe rychlost světla velmi přesně, to je tady napsáno, a to kvůli tomu, že o to je opřena dál celá fyzika. Čili toto je jako definice, že to je právě rychlost světla. A existuje taky jednoznačný vztah mezi kmitočtem, čili počtem kmitů, a vlnovou délkou, a to takovým způsobem, že součin vlnové délky a kmitočtu nám právě dává rychlost světla. Ze světla my jsme nejlépe obeznámeni právě ze světlem, které vidíme. Říká se tomu taky někdy optické záření. A rozsah elektromagnetického vlnění, které jsme schopni detektovat lidským okem, je 400 až 800 nanometrů. Když to přepočítáte na metry, tak je to 4 až 8 krát 10 na minus 7 metrů. a tomu odpovídající frekvence je řádově stovky bilionu herců. Ten poměr vlnových délek a nebo mikročtů v tom optickém záření, které jsme schopni pozorovat očima, je 1:2. 1:2, každý z akustiky ví, že to je takzvaná poměr jedné oktávy, což je velice malý rozsah třeba pro toho, kdo chce zpívat, ale známe řadu soutěží, kde jsou uchazeči, kteří mají i menší rozsah než jednu oktávu, ale většinou to bývá víc. Ale v optickém záření je to jedna oktáva a přesto v rámci té jedné oktávy my jsme schopni rozeznat nejen jakoby 12,5 tónu, ale podstatně menší rozdíly. Lidské oko je schopno velice přesně určovat poměry světel v tom našem signálu, takže jsme schopni rozeznat několik milionů odstínu. No, v oboru optického záření, a to není náhoda, září slunce a hvězdy, které mají na svém povrchu teplotu o několika tisícech kelvinů, to záření absolutně černého tělesa souvisí s teplotou, takže maximum nebo vlnová délka maxima toho vyzařování se dá vypočítat velice jednoduše pomocí tady tohoto vztahu, kde T je teplota, M je metr. Tak, je jasné, že nejen hvězdy, ale i jiná tělesa vyzařují oblasti elektromagnetického vlnění. Člověk například, pokud má normální teplotu, vyzařuje po nejvíce v 10 mikrometrech. Většina záření, která k nám přichází z vesmíru, čili takzvané záření reliktní nebo záření pozadí, odpovídá teplotě asi 2,718 tisícin kelvinu. A má tudíž délku 1 mm, to záření, vlnovou délku 1 mm. To je jako už poměrně hodně. Už by se snad okem dalo vidět, kdyby se to dalo vidět. Tak, existují i jiné mechanismy vzniku elektromagnetického záření, nejen to, že je nějaké těleso zahřáté na určitou teplotu. My jsme schopni vyrábět a také detektovat radiové vlny o vlnové délce několika kilometrů. Jsme schopni zaznamenat i velice tvrdé kosmické záření, které může mít vlnovou délku 10⁻¹ metru. Já říkám, že jsme schopni detekovat, rozhodně to nejsme schopni vyrobit. Na to jsme teda hodně malí páni. Ale když se podíváte na ten rozsah, ten je fantastický, je to rozsah 24 řádů co do vlnové délky a kdybychom si to přepočítali do akustické mluvy, tak je to 80 oktáv. Takový normální klavír, ten může mít 7-8 oktáv, že? Tak si představte, že máte 10 spojených nebo 11 spojených klavírů. A samozřejmě, že budete slyšet jenom asi tak dva klavíry v rozsahu. To ostatní by byl infrazvuk, to druhé by byl ultrazvuk, který by byl srozumitelný jenom speciálně cvičení psů. Tak, ukazuje se dále, že světlo je dosti zvláštní v tom, že je to entita, která je svým způsobem dávkována taky tomu říkáme kvantování. Nejmenší dávka elektromagnetického záření o kmitočtu ní je, myslím tím, dávka energie, kterou může tady to záření mít, je H krát ní, kde H je Planckova konstanta, což je jedna z nejpřesněji zjištěných fyzikálních konstant. A částice světla v tom případě je jakoby to kvantum, nebo to nejmenší množství, nejmenší dávka elektromagnetického záření, a běžně se tomu říká foton. Foton je částice, která má energii H krát ní, hybnost H krát ní lomeno C, a hmotnost je H krát mi lomeno C na druhou, což je vlastně důsledek známé Einsteinovy relace mezi energií a hmotností. To je ten převodní koeficient, to C na druhou. Mimochodem jsem si vzpomněl na jednu skvělou televizní hru, kde z nějakých důvodů bylo potřeba představit fyzikální laboratoř. Jako jak vypadá chemická laboratoř, to většina režisérů nebo těch lidí, co připravují scénáře, ví. To jsou všelijaké ty křivule, kde bublají různě jedovatě zbarvené kapaliny. A když se do toho kopne, tak je zle, protože tu ránu spadnou na tvůj podstůl. No, ale co s fyzikální laboratoři? To jako nebylo úplně jasné, jakým způsobem tu fyzikální laboratoř pojednat, aby to každý hned poznal. A oni to vyřešili naprosto geniálně. Byly tam opět křivule, nic v nich nebublalo. Byla v tom jenom různě zbarvená voda. Ale nad tím byly takové panílky, kde pořád blikalo E rovná se MC na druhou. E rovná se MC na druhou. Tak to vypadá fyzikální laboratoř, protože jedině podle této relace si ti fyzikové uvědomují, co vlastně studují. No, je zajímavé, že rozmezí energii u těch fotonů je stejné jako u těch frekvencí, čili 24 řádů. A nejenergetičtější pozorovaný foton, pokud vím, tak měl energii 1,50 joulů. To nevím, jestli si dovedete představit, co je to 1,50 joulů, ale to je jako kdybyste spustili kilogram snad z výšky 50 cm. No, rozhodně bych nechtěl, aby mě to spadlo na nohu. Bylo to kosmická částice, něco fantastického, jako když napálíte golfový míč, skutečně přesně a z prudka. Naproti tomu optické fotony jsou natolik lehké a nicotné, že je lze snadno tvořit a likvidovat. Dokáže to kdokoliv z vás. Každý z vás dokáže velice snadno vyrobit fotony. Dívejte se, já třeba tady mám foton, vidíte, kolik fotonů já umím vyrobit a kolik mě to stojí, skoro nic. Je to velice snadné, ale taky jsem schopen to zničit. Podívejte se, ty fotony všechny zůstávají u mě v dle. Mám i teplejší samozřejmě. Dokážu snadno vyrábět fotony, jsem schopen fotony i likvidovat. Nicméně ty fotony jsou důležité pro nás, že jsou schopny přenášet informaci a také energii na vzdálenosti miliard světelných let, takže něco víme o světě a docela dobře se hřejeme ve světle slunečním. Fotony na rozdíl od jiných známých částic elementárních nemají náboj, pohybují se po geodetikách a směr záření je z toho pořádně ovlivnit jen gravitace. Takže to záření nám vlastně dává docela věrohodnou informaci o tom, jaký je svět kolem nás. Samozřejmě, že jenom do určité vzdálenosti, protože pak, když se rozhlížíme po hodně vzdáleném vesmíru, tak už máme problémy s tím, že to světlo, které k nám přichází z hodně velké dálky, je různým způsobem gravitačně čočkováno po cestě, takže jsou tam nějaké takové bublinky, které ten svět deformují a dá se jako říct, že když se díváme na vzdálený vesmír, tak jako kdybychom si ho prohlíželi přes sklenici minerálky. To říkám já, protože o mě známo, že pivo nepiju. Samozřejmě ten, kdo má rád pivo, tak by řekl, že je to jako přes sklenici. Další zajímavá věc u fotonu je jejich unisex. Nelze rozlišit, jestli je foton on nebo ona, nebo ať jsem přesnější, jestli je to foton anebo antifoton, protože foton a antifoton, ty dvě částice jsou vlastně totožné. To má jeden nepříjemný důsledek, a totiž to, že my vlastně, když se díváme na celý svět kolem nás, tak nejsme vlastně schopni přijít na to, jestli k nám přichází ty fotony ze světa anebo z antisvěta. A to je dost nebezpečné, protože jako stýkání se s antisvětem by mohlo skončit tragicky. Nicméně vás od toho nechci odrazovat, můžete v tom směru experimentovat. Je velmi pravděpodobné, že v rozsahu, ve kterém jsme schopni dohlédnout, nikde žádný antisvět, co by stal za řeč, není. To znamená, že všechno kolem nás jsou vlastně částice světa, nikoliv antisvěta. Tak, tím skončila první kapitola, kterou jsem vás vlastně jako tak maličko seznámil s tím, co dávno znáte, to znamená s tím, co je světlo, a teďka budu zase povídat to, o čem všichni víte, a totiž o tom, jaké má to světlo dějiny, čili od kdy tady je a co tady chce. Světlo mělo v historii vesmíru různé role. Bylo to dáno tím, že svět, jestliže se díváme zpětně, to znamená do oblasti počátku všeho, což obvykle označujeme jako velkým třeskem, tak ten svět byl jiný, než je teď. Byl daleko hustší, byl daleko teplejší a v důsledku rozpínání, které tady bylo hned od samého počátku, se ten svět začal ředit, chladnout a je nutno říct, že je to věc, kterou si musíme aspoň nějakým způsobem objasnit. No, jinak ovšem autoritou na stvoření je Bible. Já mám tady Bibli Kralickou a to, s čím vás chci seznámit, najdete velice snadno, protože to už je jako na první stránce kniha Mojžíšova, první Genesis. protože tam se o stvoření zcela jasně a nepokrytě mluví. Samozřejmě ne naším jazykem, ale jazykem Bible kralické. Takže co nám říká kniha Mojžíšová, první Genesis kapitola 1? Tak, bod 1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Prosím. Země pak byla nesličná, pustá, a tma byla nad propastí a duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh, buď světlo. I bylo světlo. Podívejte se, to je velice zajímavé. Vlastně třetí věta v Bibli už zavádí světlo. To jako ukazuje na to, že ti, co to sepisovali, si role světla byli vědomi. A nejen, že si byli vědomi toho, že je světlo důležité, ale navíc, že je dobré. Protože i viděl Bůh, že je to dobré, i oddělil Bůh světlo od tmy. Tak, zkusme se na to podívat trošičku z našeho běžného hlediska, jak to interpretovat po našem, jestli ta Bible má úplnou pravdu. Je to tak, že úplně přesnou pravdu nemá, pokud to bereme do slova, protože to světlo tady bylo už od samého začátku vývoje vesmíru. A dokonce to světlo bylo v té době mnohem důležitější než ta látka, než to, ta materie, která tady byla. Protože při expanzi vesmíru platí, že teplota je zhruba řečeno, teplota odpovídá nepřímo uměrně poloměru vesmíru. Čím je vesmír větší, nebo ty charakteristické rozměry jsou větší, tím je nižší teplota. Pokud jde o hustotu energie látky, tak tam je to jasné, že když se vám zvětší vesmír desetanásobně, tak se vám hustota energie, nebo řekněme hustota, změní na 1000. Že? Protože ten objem se zvětšil. No ale je zajímavé, že pokud se podíváte na energii fotonů, to znamená částic, které v tom vesmíru existují také, tak zjišťujete, že vlastně tady ta energie, která je uměrná čtvrté vlastně teploty, by odpovídala R na méně čtvrtou. To znamená, že když se vám vesmír zvětší 10x, tak ta energie těch fotonů by klesla nikoliv 1000x, ale 10 000x. Jak tomu rozumět? Tak jednak se jakoby zmenší hustota fotonu, to je v pořádku, ale ty fotony také se jakoby roztáhnou, zvětší svoji vlnovou délku 10x. Jo, a tím pádem je to tak, že ta energie klesá jednak tím, že se snižuje koncentrace a také tím, že se ty fotony jakoby prodlužují. Že jejich vlnová délka se prodlužuje uměrně tomu rozpínání vesmíru. To jasně ukazuje, že fotony dřív byly důležitější, než jsou teď. Jo, když jdeme totiž zpětně proti toku času a dostáváme se k velkému třesku, to znamená v době, kdy to všechno bylo strašně husté a strašně horké, tak se ukazuje, že energie, která byla obsažena ve fotonech, byla mnohonásobně větší než u látky, kterou bychom vzali v takovém tom obecnějším slova smyslu. No, je třeba říct, že hned po velkém třesku, tedy nastala éra světla, kdy fotony byly dominantní. A ovšem nesmíme si to představit takovým způsobem, jako by v té době byly ty fotony a ta jakoby látka jiného typu od sebe nějak oddělené. To rozhodně ne. Tehdy měly fotony natolik velkou energii, že při svých srážkách mohly v podstatě kreovat dvojice částice antičástice a naopak zase anihilaci částice antičástice vznikaly částice světla, čili fotony. Toto všechno bylo tedy v jakési rovnováze. Dá se říct, že tehdy světlo vlastně komunikovalo se všemi částicemi, které tam v tom vesmíru existovaly. Hmotnosti tehdejších fotonů byly nezměrné. Mohli bychom říct, že byly srovnatelné třeba s hmotností hvězd. Fotony byly v dotyku v termodynamické rovnováze. Expanze vesmíru ovšem teplotu snižovala a fotony ztrácely na hmotnosti. Ta kreovaná hmota, antihmota, ty byly zpočátku v dokonalé rovnováze, ale při tom chladnutí došlo k jakémusi narušení symetrie. Při vzniku částic a antičástic příroda jako kdyby najednou trošičku začala nadržovat těm částicím. A to takovým způsobem, že na 100 miliard vzniklých antičástic připadala na 10 miliard připadalo 10 miliard plus 1 částic. Ten rozdíl je nepatrný. Ale uvědomte si, že v průběhu dalšího vývoje částice a antičástice vzájemně zanihilovaly a změnily se ve fotony. Zbylo něco málo, nepatrně málo částic. A to je ten důvod, proč ten svět kolem nás je vlastně složen převážně ve velké většině z těch částic. Náš svět je svět, nikoliv antisvět. Je to zvláštní, proč to vzniklo, ale to je jeden z takových tajů přírodních zákonů, a totiž to, že postupně při tom vývoji docházelo k neustálým narušením určitých přesných symetrií a to umožnilo vlastně vznik světu tak, jak ho tady známe. Od té doby tedy antihmota ve vesmíru chybí, aspoň ve větším množství, ale samozřejmě, že někde to musí být poznat, a to se pozná podle toho, že těch fotonů je prostě více. Já tady píšu 10 na 7 krát více než částic, ale to je špatně, to je 10 na 10 krát více než částic. A jejich podíl stále roste. Převažují mezi nimi takzvané relitní fotony, a to jsou ty fotony, které jsou tady už hodně dlouho. Je zajímavé, že vesmír na počátku svého vývoje byl ve stavu termodynamické rovnováhy, čili v období tepelné smrti. My máme takový pocit, že prostě jeli něco ve stavu termodynamické rovnováhy, tepelné smrti, tak už to nelze probudit. Jo? Že to je vlastně vesmír byl od svého počátku u mrtvě narozené dítě. Ale já si pamatuju jeden výjev, a to jsem měl 5 let, když jsme byli na návštěvě kdesi na venkově, v důvodu zavíračky, ale tam paralelně probíhal jiná věc, která mě v té době zajímala podstatně víc, a totiž tam v té jedné chalupě probíhal porod, jo, dítě. A všichni jako paralelně zvaření těch jítrnic, jo, a tak čekali, když se rozeřve ze sousedství to dítě, a dítě se nerozeřvalo. Najednou vyletěla porodní bába, takže se rodilo s porodní bábou, a držela v ruce krvavé malé dítě a letěla s ním po pumpu a začala na něho pumpovat studenou vodu. To dítě párkrát škytlo a začalo strašným způsobem řvát. Jo. Takže jsem si uvědomil, že i vlastně jako by mrtvě narozené dítě se může v určitém okamžiku dostat k životu. A to je něco podobného jako tady ten vesmír. Ten vesmír byl v tepelné smrti, to znamená všude byla stejná teplota, nikde vlastně se nemohlo nic odehrávat, nic stát. A vlastně termodynamická rovnováha nebo tepelná smrt je výhra nepořádku, drobného mikroskopického nepořádku nad pořádkem nějakým, aspoň částečným. Co způsobilo to, že se ten chaos a ten nepořádek změnil v pořádek? To bylo to, že tehdy se uplatnila věc, a totiž rozpínání vesmíru. Rozpínání vesmíru je důsledek existence toho, že gravitace může být nejen přitažlivá, ale i odpudivá, a to způsobilo v určitém době rozlet toho vesmíru, a to rozpínání je vlastně jakýsi uspořádaný pohyb. A uspořádaný pohyb toho druhu, že ať děláte, co děláte, tak to nezměníte v tempu. Jo? A jedině tímto způsobem se dá proti tepelné smrti bojovat, a skutečně k tomu také došlo, a tím organizovaným pohybem ten vesmír schladl a dostal jakousi šanci k dalšímu vývoji. Byla sněta kletba tepelné smrti a vývoj další byl umožněn. Kolem roku 340 tisíc po velkém třesku ve vesmíru teplota klesla pod 2200 stupňů Celsia a dosud volné elektrony se spojily s protony do atomů vodíku a vesmír náhle zprůhlednil. To světlo se oddělilo od hmoty a začalo žít svým vlastním životem. Ten život byl diktován rozpínáním vesmíru. Vlastně tehdy se ty fotony, zejména ty reliktní fotony, osamostatnily a jejich život začal být diktován pouze tím rozpínáním. A mimochodem, reliktní fotony, kterých je mnohem víc než částic jiného typu, vlastně ty reliktní fotony jsou stále ve stavu termodynamické rovnováhy. Ale nám to nějak nevadí. Jo? Jsou ve stavu termodynamické rovnováhy, odpovídají záření černého tělesa. Samozřejmě od té doby se vesmír mnohokrát zvětšil, konkrétně 9000krát, takže ta teplota toho reliktního záření spadla na 2,7 kelvinu, a to je situace současnosti. To rentní záření nám přináší informaci o stavu světla. Konkrétně ho objevila řada autorů, nicméně pouze dva z nich, Penzias a Wilson, v roce 1964 to publikovali takovým způsobem, že za to dostali Nobelovu cenu. V roce 1978 bylo to studováno družicemi Kobe, VMP nebo VPMAP nebo VWMAP. A tak o tom určitě uslyšíte v dalších přednáškách, které vám budou přinášet aktuality. Smysl toho pozorování je úžasný, protože právě proto, že se to relikní záření, které tady pochází z dávného vesmíru, vlastně osamostatnilo, tak si v sobě zanechalo konkrétní otisk toho světa, který tady kolem nás byl. To si představte, že by to bylo možné udělat takovým způsobem, že bychom tady umístili nějaký symfonický orchestr, nechali ho hrát, pak ti lidi už by dávno umřeli a tak. Po 15 miliardách let by lidi otloukli tu omítku z té koncertní zdi a pokusili se tam najít otisky tehdejších zvuků, kdy hrál. Toto je vlastně rozbor vlastnosti relikního záření. Ono by se zdálo, že je to šílený nápad, ale ono to jde. Ono to jde takovým způsobem rozklíčovat a zjistit celou řadu velice užitečných znalostí. Například to, že víme například s velkou určitostí, kdy došlo k velkému třesku, známe stáří vesmíru. Teď už o tom není největší pohyb. Pochyb to je možné dávat do učební, to se mění nebude. Víme, proč se vesmír rozpíná a také jakým způsobem bude vypadat jeho budoucnost. No, po oddělení záření od těch částic baryonové hmoty se tady objevily hvězdy. Mimochodem, hvězdy jsou naprosto úžasný zdroj, a to tentokrát takových těch hodnotných optických fotonů. Během jejich vývoje se z povrchu hvězd vyzáří velké množství fotonů. Když jsem si to počítal, tak jsem nevěřil vlastním očím, ale vychází to, že za celou dobu svého života hvězda, která má 10 na 57 částic, řádově 10 na 57 částic, takže na každou částici připadá asi 100 000 vyzářených fotonů. To je jako pěkný výkon. To bych chtěl vidět, jestli by tady někdo byl schopen vytvořit takový zdroj, který by vám s touto efektivitou vyráběl fotony. Ty hvězdy to dokážou a díky tomu my můžeme vlastně tady existovat. Je nutno říct, že i když těch hvězdných fotonů je strašně moc, tak ani když se vyčerpají všechny zásoby, které ty hvězdy mají k dispozici, tak se počet relikních fotonů nepřekoná. Na velmi vzdálené budoucnosti dojde k tomu, že nespravedlnost se nějakým způsobem zase srovná. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Převaha částic nad částicemi se zruší, a to z toho důvodu, že se ukazuje, že i proton jako částice je radioaktivní a dříve nebo později se rozpadne a změní se na dvojící částice, antičástice. A ta výhoda, kterou jsme tady měli, že jsme zde měli svět z částic, bude zrušen. To je ovšem hodně vzdálená budoucnost. Zatím, i když se o to lidé velice snaží, nebylo zjištěno, že by došlo k rozpadu. Ani jednoho. Což znamená asi tolik, že poločas toho rozpadu bude docela slušný. To je jenom jako kdyby vám přišlo líto, že o tu přijde. Ale ono jako nebude to nic moc, protože vesmír, jak známo, se rozpíná a čím více rozpíná, tím více vrchu nabývá antigravitace té kosmické temné energie, která nakonec způsobí to, že se všechny částice od sebe vzdálí natolik, že tam prakticky nebude možný další vývoj. Takže nám nastane éra, nová éra záření, protože tady nic jiného, než ty fotony nebudou, ale to už bude velmi chladné a úplně. Tak, a teď se blížíme k závěru, a totiž toto je kapitola, která nějak má ukázat, co máme my společného se světlem. Kdo my? Tak jak tady sedíme, tak jsme všichni, že astronomové, a kdyby je astronomové, my jsme i lidé. A my jenom lidé, my jsme živé bytosti. To je věc taková, že to prostě musíme nějakým způsobem vzít jak vlastně odzadu, že mají živé bytosti ze světla. Ukazuje se, že život na Zemi je osudově spjatý s aktivní fází života jedné hvězdy, která je hlavním zdrojem jeho energie. Je to hvězda nadprůměrně hmotná a přitom nesmírně klidná hvězda hlavní posloupnosti. To, že je tak nesmírně klidná, je způsobeno tím, že tato hvězda si v minulosti dopřála ten luxus, že si vytvořila sluneční soustavu, která pěkně od sebe odehnala, rozehnala. Takže ta planetární soustava na sebe převzala podstatnou část momentu hybnosti tady této hvězdy a Slunce od samého počátku byla hvězdou, která se otáčí velice pomalu. 25 dní, to je strašně dlouhá doba a Slunce jako tím pádem velice málo tvoří magnetického pole nebo generuje magnetického pole a má velice slabou sluneční činnost, kterou se přesto někteří blázni zabývají, přičemž existují hvězdy, které mají tu svoji činnost o 5-6 řádů větší než naše Slunce. Ale chvála Bohu za to, protože kdybychom my byli v pozici lidí zrozených na planetě kolem takovéto divoké hvězdy, tak bychom se dlouho ze svého osudu neradovali. Protože by nás to dokázalo velice rychle zlikvidovat. No, v každém případě Slunce je velice důležitý. Je zajímavé, že život, což nás teďka zajímá, jako živé bytosti samozřejmě, život vznikl v pozemských mořích poměrně brzy, vlastně skoro ne. A jen tak bylo možné, že se mohl velice dlouho vyvíjet. Na začátku to byl život velmi dlouho jednobuněčný a ten vývoj byl strašlivě pomalý. Všechno to bylo závislé na tom, jestli zrovna v té chvíli byl den nebo byla noc, protože byl silně závislý na světle. A to všechno trvalo do té doby, než se v buňkách prarostlin objevil jeden z krásně důležitý vynález, a totiž tělická klorofilu. A začal vlastně zázrak fotosyntézy. To zelené barvivo je důležitý katalyzátor ve velmi složitém procesu přeměny dvou zcela neužitečných anorganických forem chemických, a totiž vody a oxidu uhličitého, což byly věci, ingredience, které byly na Zemi vlastně od napaměti. A dalo se to, jak se říká, nabírat bílém. Ale jestliže byla teďka tady v přítomnosti katalyzátor, ten chlorofil a zdroj energie, tak se z toho vytvořila v průběhu té takzvané fotosyntézy vlastně jakási baterie, něco, co představovalo energii, kterou bylo možné později využít, nebo tehdy, když to potřebujeme, anebo použít na stavbu složitějších struktur. A to je právě to, že tu energii jsme vlastně mohli akumulovat na strašně dlouhou dobu. De facto i do současnosti vlastně my tím, že třeba spalujeme uhlí, že spalujeme dřevo a tak dále, tak určitým způsobem my využíváme sluneční energii, nikoli v tu, která byla, která je tady teď, ale sluneční energii, která tady byla před mnoha miliony let. Tím, že spalujeme fosilní paliva, tak vlastně využíváme tu energii, která tady kdysi byla nahromaděna právě díky tomu, že byla k dispozici fotosyntéza, čili využívání světla. Fotosyntéza vyvolala prudký život, prudký rozvoj života, a to ještě z jiného důvodu. Je třeba si uvědomit, že Slunce je hvězda, která se vyvíjí, mění se její vnitřní struktura, postupně se v jeho centru ukládá více a více helia, které je popelem tady těch jaderných reakcí, které probíhají v nitru Slunce. Výsledkem toho se samotný reaktor se mění a Slunce se vyvíjí, zvětšuje se a zvětšuje se i jeho zářivý výkon. A to takovým způsobem, že od začátku se zvedl o 40%. To znamená, Slunce, které tady bylo na začátku vývoje Země, svítilo o 40% méně než to dnešní. A znamená to asi tolik, že ten příkon toho světla, toho tepla, je teď daleko větší, než byl v minulosti. V minulosti ale tady byla jiná atmosféra. My jsme měli atmosféru velice hustou, podobnou jako je třeba atmosféra na Venuši. A měli jsme tady velmi hustou atmosféru, která byla složena z podstatné části z oxidu uhličitého a dalších troj a více atomových molekul. A to všechno způsobovalo podstatný skleníkový efekt, který způsobil to, že vlastně na Zemi byl vždycky ta teplota taková, že zde byla tekutá voda, což je velice důležité. To znamená, i když svítilo to Slunce méně, tak ta tekutá voda tady byla. Tím, jak se objevila tady, se začala produkovat fotosyntéza, tak víte, že odpadním produktem fotosyntézy je kyslík, že? A oxid uhličitý se spotřebovává. Nač? Na život, jo? Třeba se ukládá do vápen slupek různých živočichů. My tady máme vápence a podobně. To si uvědomte, že to je především oxid uhličitý, který je takovýmto způsobem uklízen, takže nám způsobuje skleníkovie. Za to může život a de facto vlastně zase světlo. Takže vlastně zde byl velice důležitý moment, který způsobil to, že v té chvíli, kdy začala probíhat fotosyntéza, se začal obsah oxidu uhličitého v atmosféře Země zmenšovat a snižovat se skleníkový efekt. V atmosféře Země se začal objevovat v velké míře oxid přímo kyslík O2, dynamika byla zde značná, dokonce v karbonu bylo toho kyslíku ještě víc, než je teď, což se projevilo tím, že zde existoval hmyz, který byl schopen dělat věci naprosto neuvěřitelné, vážky, které měly takovéto rozměry, mohly poletovat vzduchem, protože ten byl plný kyslíku a oni mohli si dělat, co chtěli. No, objevili se zde více buněční živočichové, s rostlinami záhy osídlili souš, nastal překotný rozvoj, objevil se člověk rozumný, který si podmanil celou zeměkouli. A to mimo jiné také kvůli tomu, že tady tento živočišný druh měl velice výkonný pár očí, kterými dokázal přebírat informace. A je nutno říct, že ty oči jsou natolik důležitým detektorem, že se dá o něm říct, že je to součást lidského mozku. Takže člověk se zde objevil, byl schopen barevného vidění, byl schopen nočního vidění a ty oči představovaly základní zdroj informací. A ovšem je nutno říct, že člověk není jediný tvor na světě, který má oči. To bychom mu příliš fandili. Pár očí má spousta jiných tvorů. Proč pár? Kvůli tomu, aby viděli prostorově. Proč oči? No, protože to asi důležité. A je zajímavé, že ty oči se u různých tvorů vytvářely různými cestami. To znamená, že se třeba to poznáme v prenatálním vývoji, z čeho vlastně se oči vytvářejí. Já si tam jsem jistý, jak je to u člověka, z jaké směšnosti, z lopatky nebo z něčeho takového se ty oči vyloupily. Ale je fakt, že existuje přinejmenším 7 typů očí, které vznikly nezávislými cestami a je vidět, že si život vždycky dokázal poradit tak, aby byl schopen světlo vnímat, protože to bylo velice důležité. Oči se pak staly po řadu století tím nejdůležitějším pozorovacím přístrojem dávných astronomů. Teprve nedávno se dostali ke slovu dalekohledy a nějaké objektivní typy zjišťování informací vzdálených objektů. Nicméně oči jsou pro nás vždycky tím nejdůležitějším, aspoň citovým pojítkem, který my máme s vesmírem. Je pravda, že když jsem se dostal do jižní Afriky, kde jsem měl poprvé možnost vidět v skvostlých podmínkách jižní oblohu a vidět vlastně ty věci, které jsem znal z literatury a kdyby jenom to viděl jsem třeba spirální, uviděl jsem poprvé v životě na vlastní oči spirální ramena galaxie v Andromedě, Jakože to tam je, to jsem viděl z fotografií, ale to jsem viděl očima. Viděl jsem takové ty zázraky, jako ten uhelný pytel a podobně, takové všelijaké věci, o kterých se píše. Viděl jsem strukturu Magellanových oblaků a podobně. A ležel jsem a měl jsem oči takto vyvalené a díval jsem se celé hodiny. To byl a největší odměna za to, kolik problémů jsme měli po cestě, když jsme se tam dostali. Ale v každém případě je to tak, že oči jsou strašně důležité. A teďka, co už to budu natahovat, prostě je to tak, že bez světla bychom zde prostě nebyli. A ty důvody se vám tady snad nějakým způsobem objasnil. A kdo bychom, no přece my. Tak, děkuju vám za pozornost.